εγώ δεν σκίζω μνημόνια κλπ. Και είχατε αρχίσει να μας απαντάτε.
Απλά ναι. Κυρία Παπαδάκου, ναι. Ότι εγώ έχω αποδείξει ποια είναι τα πιστεύω μου όλο αυτό το καιρό. Έχω πάει κόντρα στο ρεύμα πάρα πολλές φορές. Και είχα πει από την αρχή ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη χρηματοδότησης και απεδείξει περίτρανα ότι 250 δισεκατομμύρια χρειαζόμασταν. Ένα ποσό το οποίο είναι εξωφρενικό άμα το σκεφτεί κανείς το μέγεθός του. Και εννοώ ότι αυτή η πρόταση την οποία έκανα σήμερα για 30% μείωση των αντικειμενικών αξιών είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό και δεν είναι στη σφαίρα του λαϊκισμού. Αυτό εννοούσα. Δηλαδή 30% μείωση αντικειμενικών αξιών, οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο έχουν σχέση με τις τιμές ζώνης, θα μπορέσει να ανακουφίσει την αγορά, να υπάρξουν κατά τη γνώμη μου περισσότερα φορολογικά έσοδα, διότι εμμύριο Έλληνες δεν έχουν πληρώσει σήμερα την εφορία τους καθόλου, δεν έχουν καν πάει, διότι είναι τόσο που τον έμφυα, είναι τόσο πολύ μεγάλο το ποσό που ούτε στον ύπνο τους δεν μπορούν να το σκεφτούν. Και αυτό θα δημιουργήσει μια κίνηση και θα βασίζονται πλέον αυτοί οι φόροι και τα πάντα σε ουσιαστικές και αληθινές εμπορικές αξίες και όχι σε πλασματικές όπως είναι σήμερα. Αυτό είπα.
Ναι, να ρωτήσω κάτι. Τι φταίει τώρα, κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε, κάθε μέρα έχουμε και ένα επεισόδιο εκεί με τις αποφάσεις περί τα φορολογικά, κυρίως. Έχουμε και άλλα, αλλά κυρίως περί τα φορολογικά. Μία έχουμε αυτή τη φορολόγηση των καρτών με τις εταιρείες και των κινητών κλπ. Φορολογούνται ήδη οι εταιρείες, ξανά τις φορολογούν. Μία έχουμε τη φορολόγηση της διατροφής των γυναικών που έχουν χωρίσει. Έτσι από μηδέν, ενώ ήταν από ένα ποσό και μετά. Μία έχουμε τον έμφυο, ο οποίος ήταν ένα σύριαλ όλου του καλοκαιριού. Ποιος στέει για όλα αυτά, για πείτε μου, γιατί ο ελληνικός λαός θέλει και να μάθει, έτσι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πίεση την οποία δεχόμαστε όλοι και κυρίως αν θέλετε το οικονομικό επιτελείο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μέσα κάτω από αυτή την πίεση γίνονται διάφορες σπασμωδικές κινήσεις. Γιατί μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Χρειάζεται να αποδοθούν έσοδα, χρειάζεται να σταθεροποιηθεί η χώρα, χρειάζεται να μην υπάρχει ανάγκη για δανεικά. Και μέσα σε αυτό γίνονται και πράγματα τα οποία γίνονται, αν θέλετε, πιο γρήγορα ή στο πόδι ή ερμηνείες οι οποίες δεν έπρεπε να δοθούν. Και εγώ κατά τον ίδιο τρόπο αντέδρασα όπως εσείς όταν είδα αυτή την ιστορία των εταιριών με τους υπαλλήλους τους, διότι κατεξοχήν ο υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα, κυρία Παπαδάκου, είναι αυτός που έχει δεχτεί το μεγάλο πλήγμα.
Βέβαια.
Για να είμαστε δηλαδή ξεκάθαροι, αν μια εταιρεία λοιπόν προσπαθεί.
Όλοι μιλάμε για το δημόσιο εντωμεταξύ.
Όλοι μιλάμε για το δημόσιο. Εκτός από κάτι μονίμως παράφωνους όπως είμαι εγώ, η οποία μονίμως μιλάω για τους ιδιωτικούς. Γιατί μιλάω για τους ιδιωτικούς, γιατί είναι πραγματικά οι πιο αδικημένοι. Αν μια εταιρεία λοιπόν μπορεί να δώσει στον υπάλληλό της ή μια δυνατότητα να πηγαίνω έρχεται.
Και το κόστος, γιατί είναι μεγάλο.
Το ελληνικό σταθμό, βρε παιδί μου. Εγώ παλιά, τις καλές μέρες, είχα προτείνει σε όλες τις εταιρείες οι οποίες έχουν πάνω από 100 υπαλλήλους να ιδρύσουν ελληνικό σταθμό μέσα. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα, θα φορολογήσει, αν κάποτε νομίζω μεταξά είχε κάνει κάτι τέτοιο. Θα φορολογήσει τον παιδικό σταθμό που είναι μέσα το παιδί του εργαζόμενου. Δηλαδή για τον εργαζόμενο των 700, 800 ή 1000 ακόμα σας λέω.
Ναι, αλλά αυτά κάποιοι τα αποφασίζουν, ανακοινώνονται και μου έχει κάνει και εντύπωση ότι μόρφωμα εντός εισαγωγικών, έτσι, τέτοιου τύπου, τέτοιου μέτρου, εφαρμόζεται αμέσως. Αν είναι καμιά διευκόλυνση, καμιά ελάφρυνση, τίποτα δόσεις,
κυρία Παπαδάκου,
αργούν αυτά.
Η πίεση έτσι, είναι ασφυκτική.
Ναι. Η πίεση λέτε για εισπρακτική.
Και νομίζω ότι κάτω από αυτή την πίεση, γι' αυτό και εμείς οι βουλευτές, ο ρόλος ο δικός μας, που δεν είμαστε κυβέρνηση, αλλά είμαστε στη Βουλή, είναι να και στηρίζουμε την κυβέρνηση, έτσι να το επαναλάβω.
Ναι, είπατε ότι θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη.
Βεβαίως, με νύχια και με δόντια θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνη, διότι είμαι απολύτως πεπισμένη ότι αυτή η κυβέρνηση με τις όποιες αδυναμίες είναι η μοναδική λύση για να πάει η χώρα μπροστά. Έτσι, έχω πάρα πολύ μεγάλες αμφιβολίες, ειλικρινώς σας το λέω, για τις προτάσεις τις οποίες έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα μου δεν βλέπω κανενός είδους φως με αυτού του είδους τις προτάσεις. Δηλαδή, μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, το κουβέντιαζα σήμερα και με τον κύριο Χουντή λίγο το πρωί, μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πάει και θα πει ότι ζητάμε διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και λέω κι εγώ. Ωραία. Θα πάμε λοιπόν, έχουμε ένα διακρατικό χρέος. Θα πάμε λοιπόν στα κοινοβούλια όλων των χωρών και θα τους πούμε ότι εσείς που ενδεχομένως έχετε μικρότερες ακόμα συντάξεις και από εμάς, Εσείς που έχετε μικρότερους ακόμα μισθούς και από εμάς, θα μας χαρίσετε λεφτά και θα σηκωθούν τα κόμματα στην Εστονία, στην οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Τα κοινοβούλια λέτε που συμμετέχουν στην...
Και, δηλαδή αυτά είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή ζούμε σαν να ζούμε στο μικρό κόσμο της Ελλάδος, κάτω από ένα γυάλινο πύργο, στον οποίο δεν έχουμε επικοινωνία με τους άλλους. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά.
Κυρία Μπακογιάννη, όμως ξέρετε, από τη μια είναι αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη ο κόσμος ζει τη δική του καθημερινότητα.
Μα το ξέρω,
έτσι,
κυρία Παπαδάκολα,
γι'
αυτό ακριβώς και δεν έχει δικαίωμα κανένας μας, κανένας μας, να λέει αυτού του κόσμου παραμύθια. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα, ξέρετε, αυτός ο κόσμος πόσο πολύ ακριβά έχει πληρώσει κατά τη διάρκεια όλης της μεταπολίτευσης τα ταξίματα, τις υποσχέσεις, τους ωραίους...
Είδατε, το λέτε μόνοι σας, θα σας ρωτώ και εγώ σε ποια προεκλογική περίοδο, γιατί είναι φανερό τώρα ότι έχουμε μπει σε μία ιονή προεκλογική περίοδο, δεν μπορεί να μην το βλέπουμε αυτό. Λοιπόν, σε ποια προεκλογική περίοδο δεν υπόθηκαν παραμύθια
Βεβαίως.
Και υπερβολές, έτσι.
Το είπατε
μόνοι σας αυτό.
Μα το λέω, αλλά σας ρωτώ όμως, κύριε Παπαδάκου, εσείς πριν από 5 χρόνια σκεφτόσασταν όπως σκέφτεστε σήμερα?
Όχι, αλλά...
Όχι. Οι πολίτες οι οποίοι μας ακούνε σκεφτόντουσαν όπως σκέφτονται σήμερα? Δεν είναι πολύ πιο πονηρεμένοι? Δεν είναι πολύ πιο απαιτητικοί? Δεν ζητάνε από όλους μας πολύ περισσότερη προσοχή σε αυτό?
Μερικοί όμως, κυρία Μπακογιάννη, είναι και σε απόγνωση. Και η απόγνωση δεν
είναι.
Θολώνει την κρίση, ξέρετε. Δεν οδηγεί πάντα σε σωστή κρίση. Έτσι δεν είναι?
Το ξέρω.
Δεν μπορεί κάτι να σκεφτείς ψύχρεμα. Όταν δεν έχεις να φάει το παιδί σου, να πληρώσεις το σχολείο του, δεν είναι μόνο να φάει. Είναι και ο περίγυρος, είναι η κοινωνική. Τα ξέρετε τώρα, δεν είναι λίγα τα προβλήματα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μια και μιλάμε τώρα για... Μπήκατε εσείς στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και των προτάσεών του. Ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπετε εκλογές σύντομα? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει μπορεί να φύγει και το 2014. Ότι αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης, λένε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, δεν έδωσε στην κυβέρνηση σταθερότητα που θα ήθελε. Εν πάση περιπτώσει, τι πιστεύετε εσείς?
Κοιτάξτε, αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης δεν δόθηκε γιατί αμφέβαλε κανείς ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει την τεδηλωμένη. Βεβαίως την έχει την τεδηλωμένη. Άρα ψήφος εμπιστοσύνης η κυβέρνηση βεβαίως και θα πάρει. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Μας δόθηκε μια ευκαιρία 3 μέρες να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση μέσα στη Βουλή. Και εγώ που ανήκω στους βουλευτές οι οποίοι κάθονται μέσα στη Βουλή και παρακολουθούν, σας λέω ότι ακούστηκε, έγινε τελικώς κόντρα σε όποιους πιστεύανε ότι θα γίνει η μάχη του Δράμαλη, έγινε ένας διάλογος, ο οποίος είναι απαραίτητο στη δημοκρατία, κυρία Παπαδάκου. Είναι απαραίτητο να ακούσουμε και εμείς και να μας ακούσουν και οι άλλοι.
Κυρία Μπακογιάννη, τις πρωτοβουλίες, λέει η άλλη πλευρά, γι' αυτό το είδος του διαλόγου, τις έχει συνήθως πλειοψηφία, όπως ξέρετε. Εσείς το ξέρετε. Είστε χρόνια. Έτσι.
Η ψηφία την πήρε την ψήφο. Ναι,
εντάξει, ναι, την πήρε τώρα, αλλά κυρία Μπακογιάννη, την πήρε, ας είμαστε ειλικρινείς, πιεζόμενη και από μια εικόνα κυβέρνηση που δεν ήταν και καλύτερη, έτσι. Μην γελιόμαστε τώρα.
Κύριε Παπαδάκου, εγώ δεν θα σας ισχυριστώ ότι είμαστε στα καλύτερά μας. Ούτε θα ισχυριστώ ότι όλα είναι ρόδινα σε αυτή τη χώρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε τώρα που κλείνει αυτό το κεφάλαιο των ονομαζόμενων μνημονιακών υποχρεώσεων. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και αληθινοί σε αυτές τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Διότι πλέον αυτό το κεφάλαιο έκλεισε. Από εδώ και πέρα πλέον.
Δεν κλείσε, αλλά το κλείσιμο είναι δύσκολο. Ακούσα την κυρία Λαγκάρτ χτες, ζωντανή, απαντώντας ερώτηση του συναδέλφου μου εκεί, του Μιχάλη του Ιγνατίου από το Μέγκα, η οποία είπε ότι ναι, λέει να βγείτε. Από την άλλη όμως, όταν τη ρωτήσανε, όταν ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι κατά από ποιους όρους. Μήπως θα βγούμε με ένα νέο, εάν ζητήσουμε και άλλα χρήματα θα μας ζητήσουν και νέο μνημόνιο, κυρία Μπακογιάννη?
Κυρία Παπαδάκου, ένα λεπτό. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ στην κατάσταση στην οποία ήταν πριν από το 10. Δηλαδή, στη λογική των ελλημάτων που δανείζομαι για να πληρώνω τα παιδιά μου. Διότι αυτή η γενιά των παιδιών πληρώνει σήμερα ένα τίμημα το οποίο δεν της αξίζει. Άρα σε αυτή τη λογική δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ. Και στην Ευρώπη θα έχουμε επιτήρηση. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Καλά, είναι και άλλες χώρες επιτήρηση.
Όλες οι χώρες. Όταν η Γαλλία, μια χώρα άλλων διαστάσεων, στέλνει τον προϋπολογισμό της και της τον γυρίζουν πίσω. Μην έχουμε αυταπάτες ότι εμείς θα είμαστε εδώ και θα δανειστούμε και θα βρεθούν οι αγορές να μας δανείζουν και θα γίνεται το έλα να δει γύρω μας και εμείς πάλι θα ζούμε στο δικό μας συννεφάκι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πια. Άρα, εγώ το είπα και στη Βουλή λίγο πιο λαϊκά χθες. Υπάρχει και στην Κρήτη λέμε ότι ο Τζαμπατζής πέθανε και ο γιος του δεν χαρίζει. Λοιπόν, να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είμαστε πια σε αυτή την κατάσταση στην οποία ήμασταν πριν. Πώς όμως θα κάνουμε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης? Πώς θα μπορέσουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας? Αυτό λοιπόν εδώ είμαστε να το κουβεντιάσουμε. Και να δούμε αν υπάρχει πρόταση η οποία να είναι πιο αξιόπιστη από τη δική μας.
Εσείς είπατε παρόλα αυτά, παρότι λέτε ότι δεν πιστεύετε σε αυτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, είπατε ότι θα πρέπει να αρχίσουν συζητήσεις. Σας άκουσα προσεκτικά σε μια άλλη συνέντευξη, ότι πρέπει να αρχίσει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης. Έτσι είπατε. Έτσι. Και Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι άλλοι πάνε πιο μακριά. Λένε γιατί όχι και τα δύο κόμματα μαζί. Μετά από ενδεχόμενο.
Αυτό δεν το πιστεύω.
Αυτό δεν
αλλά
πιστεύω,
το πρώτο πιστεύω πως είναι απολύτως απαραίτητο. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Και να σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκου, ίσως είμαι μπονότενη και η μόνη που το λέω αυτό τον καιρό σε αυτή τη χώρα όπου όλοι ασχολούμαστε μόνο με τα βραδινά δελτία ειδήσεων. Αυτό που συμβαίνει γύρω μας είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Αυτό που σημαίνει στη Μέση Ανατολή σήμερα, η οποία φλέγεται, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Το φαινόμενο των τσιχαντιστών, οι οποίοι με σφάζουν οι γυναίκες
που μας αγγίζει, όσο και αν κάποιοι μας λένε.
Είναι τρομακτικό. Έχουμε μια Τουρκία η οποία σήμερα βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
Δεν είναι μόνο η Τουρκία, και... κυρία Μπακογιάννη. Το πρόβλημα το έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε κέντρο, είμαστε τρανζιτ, έτσι μας ονομάζουν.
Αυτό είναι το ένα. Έτσι? Κύριε Παπαδάκου, ακούστε με όμως. Ακούστε με λίγο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είμαστε τρανζιτ, θα έχουμε μετανάστες κλπ. Ωραία. Εκτός αυτού, έχουμε για πρώτη φορά μια κίνηση της Τουρκίας εναντίον της ΑΟΣ της Κύπρου. Είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, με μια Ουκρανία που δεν ξέρουμε αν θα έχουμε αύριο φυσικό αέριο ή δεν θα έχουμε, δεν μπορεί οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις να μην συζητάνε μεταξύ τους. Δεν γίνεται.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μπακογιάννη, εσείς έχετε εμπειρία. Είσαστε υπουργός εξωτερικών. Έχετε εμπειρία μεγάλη. Έχετε σχέσεις και με τη γερμανική πραγματικότητα, που παίζει ρόλο σημαντικό σε όλα αυτά. Μου λέτε, εσείς επικοινωνείτε με τον Πρωθυπουργό? Η γνώμη σας τη ζητάνε, τη γνώμη σας? Τώρα μιλάμε για διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω εγώ, για πείτε μου, πόσο καιρό έχει.
Τώρα κοιτάξτε, εγώ τη γνώμη μου τη λέω δημοσίως, κύριε Παπαδάκου.
Ναι, τη λέτε δημοσίως, αλλά λέω επικοινωνείτε, σας ζητείτε η συμβουλή σας. Αυτό με το έμφυα, με τον έμφυα, αυτό που λέτε τώρα. Κάνετε πρόταση
νόμου. Έχω ενημερώσει τον Υπουργό των Οικονομικών από την προηγούμενη εβδομάδα.
Κύριο Χαρδούβελη. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Χαρδούβελη?
Του είπα ποια είναι η πρότασή μου. Του έδωσα και την τροπολογία γραμμένη για να μην τη δει μπροστά του, έτσι χωρίς να την περιμένει τη Δευτέρα, Τρίτη που θα κατευθεί. Κάνω ό,τι μπορώ, κυρία Παπαδάκου. Κάνω ό,τι μπορώ για να υπερασπιστώ μία άποψη.
Πόσο καιρό έχετε να δείτε τον κύριο Σαμαρά?
Ξέρω εγώ τώρα. Τι να σας πω τώρα. Τρεις μήνες από τις εκλογές.
Από τις εκλογές, μάλιστα. Για πάμε παρακάτω. Εκλογές είπατε. Εκλογές. Τους έχουμε τους 180, ενώ η συγκυβέρνηση.
Είναι δύσκολο να κάνει κανένα πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα είναι αποτέλεσμα του κλίματος που θα επικρατεί εκείνη την εποχή.
Εσείς από το πολιτικό σκηνικό που έχει δημιουργηθεί τώρα και με την κατάρρευση της Δημάρ, που δεν είναι κατώτερο ανάλυσης, πρέπει να το αναλύσουμε αυτό. Τι εκτιμάτε, αυτό το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει γύρω μας είναι ασαφές? Θα επηρεάσει αυτή την εκλογή?
Μα αυτό σας είπα πριν. Ότι το πολιτικό σκηνικό εκείνης της εποχής θα επηρεάσει και την εκλογή. Και ζούμε σε ένα θολό πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι λογικό ότι μια κρίση τέτοια δεν αφήνει ανέπαφο και το πολιτικό δυναμικό της χώρας.
Λοιπόν, Χρυσή Αυγή, έχουμε και ένα άλλο τώρα εδώ πέρα θέμα. Πρώτη φορά σε ψήφο εμπιστοσύνης, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν βουλευτές που δεν μπορούν να ψηφίσουν γιατί είναι προφυλακισμένοι, δεν μπορούν εξαντικειμένου, αυτό εννοώ. Για πείτε μας, πώς βλέπετε όλη αυτή τη λειτουργία του κοινοβουλίου τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα? Δεν είναι και ότι, δεν είναι και ότι είναι πρωτότυπο όλο αυτό. Δυσάρεστα πρωτότυπο.
Πρωτότυποι είναι και η Χρυσή Αυγή.
Βεβαίως. Και καθημερινά αποκαλύπτονται.
Όταν έχετε μια εγκληματική οργάνωση η οποία αποδεικνύεται κάθε μέρα η λογική της και ο τρόπος που της συμπεριφοράς της, είναι καινούργια φαινόμενα αυτά με τα οποία θα πρέπει να ζήσουμε. Και κυρίως να τα πολεμήσουμε στη ρίζα τους.
Για πείτε μου, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. 40 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνση η ιδεολογική της Νέας Δημοκρατίας?
Δεν χρειάζεται καινούργια κατεύθυνση, κυρία Παπαδάκου, η Νέα Δημοκρατία. Έχει ιδεολογικές αρχές και αυτές είναι της κεντροδεξιάς. Την έχει ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με πολύ σαφές ιδεολογικό στίγμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι από τις παρυφές της ακροδεξιάς, δηλαδή έξω η ακροδεξιά, μέχρι τις παρυφές της αριστεράς. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα των ανθρώπων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ιδέα, ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στην ελεύθερη οικονομία, ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στην κοινωνική αλληλεγγύη, ανθρώπων οι οποίοι είναι μάχημοι σε μια δύσκολη κατάσταση και σε ένα διεθνές περιβάλλον.
Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, σε ευχαριστήσω πολύ. Να σας αφήσω να συνεχίσετε εκεί στη Βουλή το σημαντικό. Θα δούμε και την ψηφοφορία, θα δούμε και τα αποτελέσματα, τα κουκιά τα αποψινά, και μην νομίζετε θα υπάρξουν και ερμηνείες γύρω από αυτά.
Εντάξει,
μην έχετε καμία αμφιβολία.
Μην ανησυχείτε για αυτά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.